Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од денешниот билтен вести издвојуваме. Нов Јужен Вилс забележа 65 локално стекнати инфекции со коронавирус во изминатиот ден. Квинсленд исто така регистрира нови случаи на коронавирус и ги затегнува правилата за носење маски. ВМРО ДПМНЕ нема да ја менува со новот уставно име резолуцијата за црвените линии со Бугарија и од спортот, женската фудбалска селекција на Австралија загуби од Јапонија во последниот подготвителен надпревар пред почетокот на Олимпијските игри. Нов Јужен Велс регистрира 65 нови случаи на инфицирани со коронавирус во текот на изминатиот ден, но премиерката предвидува поголем број во петок. А Грита Сидне е под наредба за заклучување до 30 јули и пунктовите за тестирање работат денонокно за да се задоволат потребите. Премиерката Гледис Бериџиклиан вели дека бројките се стабилизираат, но со најмалку 28 заразени лица кои поминуваат време во заедницата, ризикот останува голем.
Make sure you stay home and only leave the house if you absolutely have to. Regrettably, a number of people who were infectious in the community were because they went to pharmacists while they had symptoms to get medical attention, they went to GP clinics, they went to GPs.
Две од најголемите болници во Сиднеј се во состојба на готовност откако медицинска сестра и пациент се диагностицирани со коронавирус. Во средата ненабремена жена од болницата во Ливерпул на југозападот на Сиднеј и беше диагностициран COVID-19 по процедурата. И медицинска сестра која работела во болницата Вестмајт во одделот за коронавирус исто така имала позитивен тест на вирусот, но досега нема други поврзани случаи. Квинсленд во последните 24 часа евидентира 3 нови локално стекнати случаи со коронавирус и 2 инфекции во хотелски карантин. Во случаите се вклучени 12-годишно дете и неговата мајка, откако тие стапија во карантин во Сиднеј пред да летат за Бризбен на 9 јули. Целосно вакцинирана жена на возраст од околу 40 години, која работела на меѓународниот аеродром во Бризбен, исто така има позитивен тест на COVID-19. Премиерката Анастасија Палашчук вели дека постои одредена загриженост во заедницата, затоа се прошируваат правилата за носење маски за делот од југоистокот на државата.
Okay, so that is to avoid a lockdown. We just want to make sure we get on top of those cases. And we want to make sure that we keep everybody safe. So another week of wearing masks, but it's the right thing to do.
Ограничувањата ќе се намалат во петок за Таунсвил и островот Палм, како што беше и планирано. А наставник во училиште во северозападен Мелбурн е позитивен на тест за COVID-19, што доведе до откажување на часовите за остатокот од неделата. Директорот на Бакус Марш Грама Ендрю Нил во писмото до родителите вели дека заразениот наставник присуствувал на ден на персоналот во понеделник на 12 јули, но немал никаков контакт со учениците на 13 и 14 јули. Целиот персонал е упатен да се тестира и во тек е самоизолација и длабоко чистење на училиштето. Официјални представници на Јужна Австралија ќе се состанат во четврток за да ја измерат состојбата на коронавирусот во државата и можноста за понат тамошни ограничувања. Луѓето кои влегуваат во државата од Викторија ќе треба да направат задолжителен тест за COVID-19 во рок од 24 часа и може да се наметнат повеќе правила. Идентификувани се 3 места на изложеност и тие се поврзани со заразените работници кои влегле во Јужна Австралија од Сиднеј. Сите возачи на товарни возила што доаѓаат во Јужна Австралија мора да покажат доказ за негативен тест за коронавирус спроведен во последните 48 часа. Маските за лице се вратија во затворените простории во Викторија како одговор на зголемениот број на инфекции со COVID-19 во државата. Од четврток, односно денес, правилата важат за викторијците на возраст над 12 години и на отворено каде социјалното дистанцирање не е можно. викториските власти наводно разговараат за да постават на тамошни ограничувања, како што се ограничувањата на посетители во домовите за да се справат со појавата. Премиер Скот Морисон за ABC изјави дека доколку Викторија влезе под уште едно заклучување, владата ќе работи на обезбедување финансиска помош на државата.
Let's hope they don't have to do that. But if they do, we have got models now that can move quickly. You learn a lot during COVID, and you learn how to do things better each and every time. And if Victoria goes into this again, I think we'll have even better arrangements.
И Викторија пријави 10 нови инфекции со коронавирус вчера, сите поврзани со веќе постоечките епидемии. Национално истражување покажува дека многу постари австралици чекаат различна вакцина од AstraZeneca, но здравствените експерти предупредуваат дека примањето на вакцината е мал. Австралиското биро за статистика известува дека 35% од 50 до 69 годишни лица кои имаат право на вакцина сакаат алтернатива, па се уште немале примено вакцина. Владиното истражување исто така покажува дека една четвртина од луѓето на возраст од над 70 години исто така навели дека сакаат друга вакцина и дека тоа е причината што досега не се вакцинирале. Македонската опозицијска партија ВМРО-ДПМН останува на резолуцијата за срвените линии во преговорите со Бугарија, таква каква што е, откако Социјалдемократскиот сојуз преку премиерот Зоран Заев ја повлече поддршката за документот и побара во него задолжително да се вметне името Северна Македонија. Според Тимчо Муцунски од ВМРО-ДПМН, СДСМ бара изговори да не ја прифати резолуцијата, со што ги ослабува позициите на Македонија во какви било илни разговори со Бугарија. За СДСМ пак неприфатливо е и користењето на назнаката С. Македонија, која ВМРО-ДПМН ја има ставено при доставување на резолуцијата до собранискиот председател Талат Џафери. Социјалдемократите ја обвинуваат опозицијата и за лажен патриотизам. Ужалостените жалат за загубата на еден тинејџер убиен по повеќе дневни немири и насилства во Јужна Африка, кои започна по затворањето на Джейкоб Зума. Војската и полицијата се здружија во справувањето со немирите во кои загинаа десетици луѓе, а повеќе од 1000 беа уапсени. Вршителот на должноста, министер во председателството, Кумбудзо Нашавени вели дека ги разбира проблемите на заедницата, но дека 5000 лица на одбранбените сили се на терен за да одговорат.
We would like to urge these communities to work with the law enforcement agencies to stop the looting and violence and to operate within the rule of law. If we have everybody taking up arms, we stand a risk of having unruly elements also hijacking the noble efforts of the community.
Демонстрантите против вакцини маршираа по улиците на Франција на денот на Бастилија повикувајќи, цитирам, на слобода. Предходно оваа недела, францускиот председател Емануел Макрон објави дека вакцинациите ќе бидат задолжителни за здравствените работници од 15. септември. Владата воведува и специјални дозволи за COVID-19 за секој што сака да посети ресторани, трговски центри или болници. Демонстрантката Кети се противи на дозволота за која е потребен доказ за вакцинација, негативен резултат од тест или закрепнување од вирусот.
I am absolutely against this health pass because I think it's ridiculous to have to get injected just to have a coffee at an outdoor table, to take the train. I think that's crazy.
И една вест од спортот, односно од фудбалот, женската фудбалска репрезентација на Јапонија ја победи Австралија на стадионот Санга како дел од подготовките пред Олимпијските игри во Токио во Јапонија. На Матилдас им преостануваат само уште неколку дена до првата средба на Олимпијските игри. Матилдас играат во групата Г, а прв противник е селекцијата на Нов Зеланд. А од според најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,74 американски долари и 38,47 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,50 македонски денари, а 1 евро за 60,91 македонски денар. И да слушаме временската прогноза за утре петок, 16. јули. Перт врнежливо со температура до 19 степени, Аделајд врнежливо и ветровите до 14, Мелбурн повремени врнежи од дошт, исто така 14 степени, Хобарт облачно до 14, Камбера врнежи од дошт до 10 степени, Сидни делумно облачно и ветровито до 19 степени, Брисбен повремен дошт со температура до 26 степени, Дарвин претежно сончево до 32 степени и во Алис Спрингс сончево со температура до 19 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.